φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Thank you. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Σήμερα η εκπομπή μας φιλοξενεί έναν μουσικό που το όνομά του είναι ταυτισμένο με τον ήχο του Hammond Organ στην Ελλάδα. Έναν άνθρωπο που πάντρεψε τα blues με το ρεμπέτικο, την Αθήνα με το Σικάγο και κατάφερε να κάνει ένα τόσο ιδιαίτερο όργανο να μιλάει ελληνικά. Μαζί μας ο Γιάννης Μόνος για να ξετυλίξουμε διαπλεκόμενες blues ιστορίες και να μάθουμε τα μυστικά του ήχου που δονεί τις αισθήσεις μας. Καλησπέρα.
Γεια σου, Αλέξη. Ευχαριστώ για την προσοχή.
Χαίρομαι πολύ που ήρθες εδώ.
Και εγώ.
Είναι μεγάλη μας χαρά. Θέλω να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, αν μου επιτρέψεις, Γιάννη, από την απόλυτη αρχή, σε μια Ελλάδα που τότε προσπαθούσε να βρει ίσως τα πατήματά της μουσικά ανάμεσα σε παράδοση και νέα δυτικά ρεύματα. Και θέλω να μας περιγράψεις το πρώτο εκείνο σκύρτημα που την πρώτη φορά η μουσική έπαψε να είναι ένας απλός θόρυβος στο ραδιόφωνο και έγινε για σένα μια εσωτερική ανάγκη. Ποιοι ήταν οι ήχοι που κυριαρχούσαν από παιδί στο σπίτι σου?
Θα σου πω ότι το ρεμπέτικο που είπες προηγουμένως, εγώ δεν το έχω πλέξει με το blues, αλλά ήταν ένα background αναφορά, θα σου έλεγα. Μου άρεσε ειδικά περισσότερο Τσιτσάνες και η σχολή του Πειραιά όταν ήμουν στα γυμνασιακά μου χρόνια. Mm-hmm. Παρόλο που το background που λες στο σπίτι ήταν ποικίλο και μάλλον δυτικό τρόπο. Ακούγαμε Frank Sinatra, τον πατέρα μου, ακούγαμε αρκετή jazz, ας πούμε, και κλασική μουσική. Και είχα κάνει και κλασικές σπουδές εκείνη την εποχή. Δηλαδή από 8 χρονών είχα ξεκινήσει το Δύο Αθηνών και έκανα κλασικό πιάνο, ας πούμε, κλπ. Οπότε το ρεμπέτικο υπήρχε από πίσω, ήταν το υπόστρωμα. Δεν επιχείρησα να το μπλέξω με τον blues όπως θα έκανα άλλοι αργότερα.
Okay.
Αλλά ήταν στο σκληρό δίσκο μέσα γραμμένο. Πάντα μου αρέσει, πάντα τα μαγεύομαι όταν ακούω ειδικά αυτά τα πράγματα. Και μετά τυχαία στα γυμνασιακά μου χρόνια άρχισα να μπλέκομαι με το blues. Δηλαδή άκουσα εκείνο τον εμβληματικό διπλό δίσκο, αν τον έχεις ακούσει, The Best of the Chicago Blues. Mm-hmm. Το οποίο ήταν μια συλλογή από όλους αυτούς τους μεγάλους παράγοντες του ηλεκτρικού Σικάγο και από εκεί και ξεκίνησε όλη η υπόλοιπη διαδρομή. Αυτό ήταν, αυτό ανοιχνεύω εγώ, ας πούμε, κάπως.
Μάλιστα. Τώρα, το Hammond Organ δεν είναι απλώς ένα μουσικό όργανο, όπως ξέρεις πολύ καλά. Είναι ένα θηρίο που απαιτεί σεβασμό, σωματική δύναμη και ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση για να το δαμάσεις και να το κάνεις να βγάλει αυτό το ζεστό αναλογικό ήχο. Θυμάσαι την πρώτη φορά που βρέθηκες λοιπόν μπροστά σε ένα πραγματικό Hammond να περιστρέφεται και να δημιουργεί αυτή τη δόνηση στο στήθος που λέμε?
Ναι, το Hammond είναι το απόλυτο όργανο, γιατί ουσιαστικά είναι το εκκλησιαστικό όργανο σε μια πιο συμπυκνωμένη μορφή.
Ναι, ναι.
Το εκκλησιαστικό όργανο είναι ο θεός των οργάνων. Η πρώτη μου γνωριμία ήταν γύρω στο 1983 με 84, όταν επειδή ήμουν πιανίστας δεν μπορούσα να έχω πιάνο όπου ήθελα, όπως ξέρεις.
Ναι, ναι.
Κάποιος, ένας φίλος μου, ο Δημήτρης Τερζάκης, εξαιρετικός μουσικός, μου πρότεινε να ασχοληθώ με το Hammond. Τότε πρωτοάκουσα. Και ήταν βέβαια αυτό που λέγεται love at first sight, ας πούμε. Όταν το άκουσα κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι που με αφορά και θα το ψάξω όσο μπορώ. Και αυτό κάνω τα τελευταία 40 τόσα χρόνια. Κάπως έτσι.
Πάντως, Γιάννη, στα πρώτα σου βήματα, η πρόσβαση στην πληροφορία και στους δίσκους εισαγωγής ήταν μια περιπέτεια από μόνη τους. Καθώς δεν υπήρχε τότε το διαδίκτυο, έτσι όπως ξέρουμε και δύο, και οι μουσικές μετακινούνταν από χέρι σε χέρι.
Ναι, ακριβώς.
Σε κασέτες, σε βινίλια. Οι πρώτοι δίσκοι που έπεσαν στα χέρια σου, ποιοι ήταν έτσι που σε έκαναν να μείνεις άϊπνος, προσπαθούντας να καταλάβεις πόσο ο Τζίμι Σμιθ, για παράδειγμα, ή ο Τζον Λόρτ έβγαζαν εκείνον τον ήχο.
Ο Lord δεν ήταν ένα κομμάτι της αναφοράς μου. Μ' άρεσε πάντοτε, ανείχναβα τον gospel στο όργανο και ουσιαστικά την jazz, τον blues και την soul. Δηλαδή την αμερικανική πλευρά. Ο Lord ήταν η αγγλική πλευρά της ιστορίας. Εγώ μπλέχτηκα πάρα πολύ νωρίς, όπως ξέρεις, με τα blues. Και το πρώτο συγκρότημα που έκανα γύρω στο 1983 ήταν η Jack Band Blues, η μετέπειτα Γιάννης Μόνος Blues Family, mm-hmm. που συνεχίζουν και υπάρχουν ακόμα. 44 χρόνια.
44 χρόνια.
Ναι, έχουν περάσει από αυτό τα εκάστοτε line-ups, ας πούμε, σχεδόν όλη η μουσική σκηνή της Ελλάδας.
Άπειροι κιθαρίστες. Ότι έχετε το εξαιρετική όλοι τους. Έτσι, νομίζω έχετε τα πρωτεία στη διάρκεια.
Όχι, υπάρχουν και άλλα πολύ καλά group, όπως είναι η Blues Wire και τα λοιπά, η Blues Cargo. Αξιολογότατα group, θα σου έλεγα σε διεθνές επίπεδο, αλλά και εμείς είχαμε μια παρουσία συνεχή 44 ετών ουσιαστικά. Πράγμα το οποίο ορίμασε τις συνθήκες και το Hammond organ να μελετήσω περισσότερο, γιατί όλα τα πράγματα δυναμικά είναι στη ζωή, εξελίσσονται, και ουσιαστικά να οδηγηθώ σε αυτό που τα τελευταία 22 χρόνια πια έχω καταλήξει, το Hot Organic Trio, όπου πάλι έχει μια πλειάδα μουσικών που το έχουν υπηρετήσει εξαιρετικά όλοι τους, και το οποίο με τον Μάκη Αμπλιανίτη και τον Ζαφίρη Τσίναλη συνιδρύσαμε το 2004, όταν το Hammond organ παγκοσμίως ανέκαπτε ήδη κατά μία πενταετία.
Ναι, ναι.
Εμείς ουσιαστικά μπλασάραμε αυτόν τον ήχο στην Ελλάδα και μετά υπήρξαν και άλλοι οι οποίοι πολύ σύντομα ακολούθησαν με εξαιρετικά αποτελέσματα, και είναι πάρα πολύ καλό ότι έχουμε μια σκηνή. Έχουμε να πούμε κάτι στην Ελλάδα, ότι έχουμε μια παρουσία διεθνή. Όποια είναι αυτή, με τις όλες τις δυσκολίες, αλλά είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Εγώ αισθάνομαι περήφανος γι' αυτό και πλήρης.
μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε καλεσμένο τον Γιάννη Μόνο. Η ελληνική ροκ σκηνή λοιπόν των 70s και 80s ήταν ένας κόσμος γεμάτο πάθος, αυτοσχεδιασμό, αλλά και πολλές δυσκολίες, ειδικά σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό και τους χώρους που μπορούσατε να εκφραστείτε, Γιάννη. Πώς ήταν η καθημερινότητα λοιπόν ενός μουσικού που έπρεπε να μεταφέρει ένα όργανο εκατοντάδων κιλών από υπόγειο σε υπόγειο και από κλαμπ σε κλαμπ, μόνο και μόνο για να παίξει μερικές ώρες?
Ναι, ναι, ήταν. Τώρα που το θυμάμαι δηλαδή, ήταν μια μυθιστορημιατική κατάσταση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχα φάει απίστευτη καζούρα. Την εποχή εκείνη, όπως θυμάσαι, ήταν η εποχή των σύνθης. Και θεωρείται ότι είναι τελείως παροχημένο κάποιος να κουβαλάει και να υποστηρίζει ένα τέτοιο πράγμα, το οποίο δεν είχε νόημα. Παρ' όλα αυτά, εγώ έβρισκα ουσία σε αυτό και το έκανα πάρα πολύ. Επίσης, την εποχή εκείνη, να σου θυμίσω ότι παίζαμε με σεζόν. Εγώ θυμάμαι το 83, 84, 85, 86 έπαιζα στο καφέ Παλέτ της Ιπποκράτους, full house κάθε μέρα, όλο το χρόνο μέχρι το Μάιο. Και μερικές φορές κάναμε και δύο παραστάσεις. Εκεί είχα στήσει 122 Leslie. Και το δίσκαλο, το όργαν, το οποίο ήταν και με περίμενε. Δεν το κουβαλάει κάθε μέρα. Ναι. Είχα και ένα δεύτερο το οποίο κουβαλούσα στα extras. Και αν και ήταν πάρα πολύ, ας πούμε, πώς να το πω, δύσκολο να το μετακινήσω, εγώ ποτέ δεν υποχώρησα από αυτό. Δεν έπαιξα ποτέ κάτι άλλο. Και ήρθε ο καιρός της δικαίωσης. Κάποια στιγμή, μετά το 97-98, το Hammond Organ επανήλθε στον κόσμο και πήρε τη θέση της. Τη θέση του στη μουσική σκηνή με τον Dr. Αλόνι Σμιθ, μετά με τον Τζόι Ντι Φρανσέσκο και όλους αυτούς που κάνανε ένα comeback και ουσιαστικά επανασυστήθηκε. Άρα και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Όλα τα πράγματα είναι κύκλοι. Έτσι. Κάποια στιγμή η τεχνολογία ξέρεις μαγεύει, αλλά δεν μπορείς ποτέ να υποκαταστήσεις το μεγάλο πιάνο με κάτι άλλο. Το εκκλησιαστικό όργανο επίσης δεν μπορεί κάποιος να το αντικαταστήσει με κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν το κουβαλούσα, ναι. Και συνεχίζω.
Και συνεχίζεις ακόμα. Η συνεργασία σου, Γιάννη, με σπουδαίους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής, από τον Παύλο Σιδηρόπουλο μέχρι τους μεταγενέστερους, δείχνει ένα μουσικό που ξέρει να ακούει και να προσαρμόζεται χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Εσύ τι κρατάς από εκείνες τις συναντήσεις, όχι μόνο σε επίπεδο μουσικής, αλλά σε επίπεδο ανθρωπιάς, στάση ζωής απέναντι στην τέχνη που συχνά σε προδίδει?
Με τον Σιδηρόπουλο δεν είχαμε συνεργαστεί. Έχω συνεργαστεί με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη και με τον Ευαγγέλη Γερμανό δισκογραφικά σε ένα άλμπουμ που είχαμε χρησιμοποιήσει Hammond Organ. Mm-hmm. Με δική του, ας πούμε, επιθυμία, το 2000. Αλλά έχω παίξει με διάφορους εξαιρετικούς μουσικούς της Ελλάδας και επίσης σου θυμίζω ότι στα μεγάλα σόου της δεκαετίας του 90. Είμαστε η μπάντα που έπαιζαν διάφορες διάσημες, ας πούμε, διάφορα διάσημα ονόματα που ερχόταν στην Ελλάδα. Σαν μια, ας πούμε, house band. Mm-hmm. Έτσι είχαμε παίξει αρκετές φορές στο Ρόδο, είχαμε ανοίξει για μεγάλα ονόματα, όπως ήταν ο John Hammond Jr., όπως ήταν ο Guitar Shorty και άλλοι. Και με τη λογική αυτή μπορέσαμε και με το ευρύ κοινό να συνομιλήσουμε, αλλά και να έχουμε την εμπειρία να παίζουμε με μεγάλους εδρεωμένους διεθνούς καλλιτέχνες και να μετράμε τα γράδα μας, ας πούμε, πάνω στη σκηνή παίζοντας με τέτοιους, ας πούμε, ήρωες. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο αυτό, το θυμάμαι, και το θυμάμαι πολύ μεγάλη έτσι, συγκίνηση και αγάπη.
Έχουμε μια ερώτηση από έναν ομογενή αυτή τη στιγμή. Από την Αμερική, Γιάννη λέει, ζώντας στην πόλη που γέννησε τα ηλεκτρικά blues, στο Σικάγο δηλαδή, συχνά αναρωτιέμαι, λέει, πώς θα ήταν η μουσική σου αν είχες μεγαλώσει εδώ, δίπλα στο Buddy Guy ή το Mighty Waters. Πιστεύεις ότι το γεγονός πως είσαι Έλληνα σου έδωσε μια διαφορετική γωνιά θέαση στον blues, κάτι που ίσως οι Αμερικάνοι μουσικοί δεν μπορούν να έχουν λόγω της οικειότητας με το ίδιο?
Ο φίλος μας στο Σικάγο, χαιρετίσματα από μένα, βέβαια, είναι πολύ καλό αυτό που λέει, ξέρει καλύτερα από μένα ότι οι Έλληνες έχουμε μεγάλη σύνδεση με τα blues. Ακριβώς επειδή υπήρχε ομογένεια στην Αμερική και ειδικά στο Σικάγο, να θυμηθούμε τον Nick Ravenite, ας πούμε, Nick Ravenites, Electric Flag, μεγάλο όνομα. Έγραψε κομμάτια για τη Janis Joplin. Είχε συνεργαστεί με τον Mike Bloomfield, εξαιρετικές προσωπικότητες, με τον Paul Butterfield, έτσι. Δεν είναι κάτι λίγο. Εμείς οι Έλληνες έχουμε μεγάλη εμπλοκή. Να θυμηθούμε τον Johnny Otis, που την είχε φοβερή εκείνη την ορχήστρα που είχε και που συνεργάστηκε και ανακάλυψε την Etta James. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παρουσία στην Αμερική. Όπως οι Ιταλοί έχουν με το Hammond Organ, Tony Monaco, Joe Di Francesco. Πολύ μεγάλες, Pat Bianchi, μεγάλες. Εμείς με το Hammond Organ έχουμε μικρότερη τομή διεθνώς. Και στην Αμερική δεν ξέρω, αν δεν έχω πληροφορηθεί, Αλλά με το blues υπάρχει πολύ μεγάλη, υπάρχει πολύ μεγάλη τομή.
Τώρα, ναι, ένα από τα πιο γοητευτικά στοιχεία στο παίξιμό σου, Γιάννη, είναι η χρήση των drawbars. Αυτών των μικρών, τον δηλαδή, μοχλών, ναι, που αλλάζουν την αρχιτεκτονική, ναι, του ήχου σε πραγματικό χρόνο. Προστά. Σαν να ζωγραφίζεις, δηλαδή, πάνω σε ένα καμβά της,
ναι,
μουσικής.
Ναι, αυτό συμβαίνει.
Μπορείς να μας εξηγήσεις πώς μεταφράζεις τα συναισθήματά σου σε τεχνικές κινήσεις πάνω στο όργανο την ώρα που αυτό σχεδιάζεις?
Κοίτα, το όργανο είναι όπως είναι το εκκλησιαστικό όργανο. Ουσιαστικά έχεις δύο sets από 9 drawbars, τα οποία είναι οι ρυθμιστές των 9 αυλών. Αυτά επίσης έχουν 9 διαβαθμίσεις και το push-pull των σιρταριών αυτών είναι που δίνει άπειρα ηχοχρώματα. Μπορείς να παραλλάξεις κατ' ελάχιστο το ηχοχρώμα και να έχεις, ας πούμε, από την άβρα, την αίσθηση μιας άβρας, την αίσθηση, ας πούμε, μιας ήσυχης, ας πούμε, ενός ήσυχου πρωινού, ας πούμε, στη φύση, μέχρι την καταιγίδα και το κατακλυσμό και την έκρηξη και το καυτό της μάχης, ας πούμε, κτλ. Είναι το μόνο όργανο που μπορεί να δώσει όλη αυτή τη σύνθεση, όπως ακριβώς το κάνει το εκκλησιαστικό, mm-hmm, που σε μια εκκλησία μπορεί να βρυχάται και σου δημιουργεί αυτό το δέος που σου δημιουργεί η φωνή του Θεού, ας πούμε, η φωνή του ουρανού. Είναι το μόνο. Ακριβώς αυτό έλεγε και ο Λόνι Σμιθ, ας πούμε, που το έχει τόσο πολύ καλά διδάξει. Είναι ο μοναδικός που είχε τόσο πολύ μεγάλη έμφαση δώσει στο ηχόχρωμα. Ο Λόνι, ο δόκτωρας Λόνι Σμιθ, ναι, εκπληκτικός.
Last night I'm dreaming I was losing you inside. I had a feeling that it was true. Now I don't know what I'm supposed to do to keep you from walking away. Hey, hey, don't you see I'm not good without you, baby? So won't you please, please stay? No man treats you like I do. I gave you my heart and all my mind too. Now seems can do no better by losing you. Hell, yeah, don't you see? There's one thing left to say. Hey, hey, don't you see? I'm not good without you, baby. So won't you please, please stay? Stay.
Γιάννη, η σύνθεση ενός κομματιού blues, όπως ακούμε τώρα, στην ελληνική γλώσσα είναι, θα λέγαμε, ένα ναρκοπέδιο, καθώς ο κίνδυνος να ακουστεί ξένο ή εκβιασμένο είναι πάντα παρόν. Εσύ πώς καταφέρνεις, λοιπόν, να γράφεις στίχους που πατάνε πάνω στις κλασικές φόρμες του Σικάγο, αλλά μιλάνε για την οδό Αχαρνών, την καθημερινότητα στην Αθήνα, αλλά και τα αδιέξοδα του σύγχρονου Έλληνα?
Κοίτα, η μουσική είναι μια γλώσσα universalis. Είναι το μόνο πράγμα που καταλαβαίνουν όλοι. Άρα τα συναισθήματα του μέσου ανθρώπου παντού είναι ίδια και παντού εκφράζονται μέσω της μουσικής. Mm-hmm. Δεν νομίζω. Η γλώσσα έχει να κάνει περισσότερο με τη μορφολογία. Και εγώ όποτε το έκανα αυτό, και τα κομμάτια που έχουμε ακούσει είναι όλα δικές μου συνθέσεις από τότε. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι το γενικό συνολικό ήχο. Άρα είναι περισσότερο δεμένη η αγγλική γλώσσα με το blues. Θα μπορούσε να είναι και ελληνικά, αλλά ακούγονται λίγο πιο... ακούγεται λίγο out of place, ας πούμε. Οπότε όλο το πράγμα εκφράζεται αυθόρμητα όπως το συλλαμβάνει το μυαλό. Mm. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω, ενστικτοδός. δεν είναι κάτι που γίνεται επιτευγμένα. Γίνεται αυθόρμητα. Και είναι μια αναπαραγωγή αυτού του πράγματος που έχεις ρουφήξει. Δηλαδή, όταν το έχεις ακούσει, ό,τι έχεις ακούσει, φυσικά βγαίνει προς τα έξω και εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, χωρίς επιτίδευση.
Δηλαδή, θα έλεγες ότι υπάρχει έτσι μια μυστική συγγένεια ανάμεσα στο Μάρκο Βαβακάρη, ας πούμε, και το Γουίλι Ντίξον, που μόνο ένας έμπειρος παίκτης Χάμοντ μπορεί να το αναδείξει.
Όχι, δεν έχει να κάνει με το Χάμοντ αυτό, αλλά έχει να κάνει με τη μουσική. Η μουσική εκφράζει το ίδιο πράγμα. Yeah. Και γι' αυτό νομίζω ότι κανείς μπορεί να ανιχνεύσει τις απαρχές και τους λόγους ύπαρξης και του Mississippi Delta Blues, ας πούμε, ή του Chicago Blues ή του Ρεμπέτικου. Το ίδιο πράγμα είναι.
Ναι, ναι.
Είναι η έκφραση πραγματικών συναισθημάτων και πραγματικών λόγων του να τραγουδήσεις.
Mm. Τώρα, οι διαπλεκόμενες blues ιστορίες δεν είναι μόνο ο τίτλος ενός δίσκου, μιας παράστασης, αλλά μοιάζει να είναι ολόκληρη η φιλοσοφία σου για το πώς οι μουσικές παραδόσεις μπλέκονται ακριβώς μεταξύ τους. Στις δικές σου παρέες, Γιάννη, στις πρόβες, πόσο συχνά διαπλέκεις ένα παλιό λαϊκό μοτίβο μέσα σε ένα σάφλ και ποια είναι η αντίδραση των συναδέλφων σου μουσικών?
Όχι, όπως είπα στην αρχή, δεν έχω επιχειρήσει να κάνω μια συνύπαρξη των δύο λαϊκών κουλτούρων. Όχι, όχι. Εγώ υπηρέτησα αποκλειστικά την Αμερικανική σχολή. Mm-hmm. Οτιδήποτε άλλο υπάρχει ανοιχνεύεται στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Υπάρχει δηλαδή σαν ένα υπόστρωμα, αλλά μορφολογικά δεν επιχείρησα να κάνω κάτι, ας πούμε, σαν αυτό που έκανε, ας πούμε, ο Χιώτης ή που έχουν κάνει άλλοι. Είναι κάτι άλλο. Εγώ προσπάθησα να έχω μια παρουσία, μια αναφορά και συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό το ιδίωμα. Άλλωστε και η εμπλοκή μου με αυτό που είχα και με τους καλλιτέχνες που κατά καιρούς, ας πούμε, έπαιξα, εννοώ τους εκτός Ελλάδας, ήταν μια συνομιλία επ' αυτού του κειμένου, ας πούμε, με αυτή την έννοια. Και προσπαθούσα να τοποθετηθώ ανάλογα και να εκπροσωπήσω τη χώρα, ας πούμε, όσο καλύτερα μπορούσα. Να έχω δηλαδή μια παρουσία όσο πιο αξιοπρεπή μου επέτρεπαν οι συνθήκες και ο εαυτός μου.
Τώρα, μια ερώτηση έτσι κρίσεως που είναι δικιά μου. Δηλαδή, λέω ότι έχεις πει στο παρελθόν ότι το Hammond είναι το μοναδικό όργανο που αναπνέει μαζί με το μουσικό, λόγω των μηχανικών που είπαμε μερών και της παραγωγής του ήχου. Με την πάροδο μάλλον των χρόνων, νιώθεις ότι η σχέση σου με το συγκεκριμένο όργανο έχει αλλάξει, ότι έχει γίνει πιο οικείο, σχεδόν σαν μια μακρόχρονη σχέση με έναν άνθρωπο που ξέρεις πλέον όλα του τα ελαττώματα και τις ιδιοτροπίες? Θέλω να πω, υπάρχουν και μέρες που το όργανο αρνείται να σου δώσει αυτό που θέλεις?
Θα σου έλεγα ότι συνέχεια.
Συνέχεια.
Και δεν φταίει το όργανο, φταίω εγώ. Είμαι εγώ ατελή συνέχεια. Είμαι εγώ λιγότερος από αυτό που πρέπει να είμαι και που το μυαλό μου θα ήθελε να είμαι. Αυτό που φαντασιώνομαι. Το όργανο δεν φταίει. Το όργανο είναι ένα μέσο. Και ναι, είναι ένα μέσο που είναι πολύ πληθωρικό. Πολύ πληθωρικό. Πληθωρικότερο από άλλα όργανα. Η ασχολία μου μαζί του, θα σου έλεγα, είναι συνεχής. Συνεπής, ναι. Δυναμικά εξελισσόμενοι, ναι, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έχω εξελιχθεί και έχω φτάσει, αυτό θα το κρίνει ο ακροατής, αλλά είναι κάτι που προέρχεται αυθορμήτως από μένα. Θα ήθελα να το εξελίξω όσο οι δυνάμεις μου επιτρέπουν και όσο εγώ μπορώ.
Γιατί τον ρομαντισμό σου.
Ακριβώς.
Έχω και άλλη ερώτηση από το Λονδίνο. Ο Γιάννης λέει, εδώ λέει στην Αγγλία, ο ήχος του Hammond είναι παντού, από την jazz μέχρι την pop. Αναρωτιέμαι, λέει, Γιάννη, αν έχεις σκεφτεί ποτέ να ηχογραφήσεις ένα δίσκο σε ένα από τα θρυλικά στούντιο του εξωτερικού με vintage εξοπλισμό, που ίσως στην Ελλάδα είναι σπάνιος.
Θα του απαντήσω, χαιρετισμούς από μένα, ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα του πω ότι έχουμε ήδη ηχογραφήσει στην Ελλάδα και αυτά που ακούσαμε έχουν γίνει με αυθεντικό εξοπλισμό. Ακούσαμε κομμάτια από τους Blues Back and the Silent Partner. Κανείς μπορεί να βρει τα CDs αυτά, είναι πριν 32-33 χρόνια στο Spotify και αλλού, αλλά και αυτά τα takes είχαν γίνει με κανονικό εξοπλισμό, αλλά το 2017 κάναμε μια πολύ πρωτοποριακή και μοναδική, ελπίζω, στην Ελλάδα ηχογράφηση με τους Hot Organic Trio. Δεν έχει εκδοθεί ακόμα, αλλά έγινε ένα live take του τρίο με Hammond C3 του 59, δύο Leslie 122 του 64, δηλαδή πιο vintage και πιο vintage original εξοπλισμό δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Τον είχαμε, ναι, τον έχω και κάναμε ζωντανά takes, όπως κάναμε και το 60, χωρίς overdubs, χωρίς τίποτα. Όπως παίξαμε live κανονικά, ώστε ο ακροατής να ακούσει αυτό που παράγεται όταν βλέπει ένα live show. Δεν έχει εκδοθεί ακόμα, είναι υποέκδοση αυτή η δουλειά και νομίζω ότι είναι μια πολύ συνεπής και αξιοπρεπής προσπάθεια.
Και η Άννα από τη Γερμανία επίσης ρωτάει αν ήθελες, λέει, να δεις περισσότερα νέα παιδιά να κάθονται πίσω από ένα B3, λέει.
B3,
αντί για ένα λάπτοπ, τι θα τους έλεγες για να τα πείσεις ότι η διαδρομή της εκμάθησης αυτού του οργάνου αξίζει το κόπο παρά τις ατελείωτες ώρες μελέτης?
Τι να πεις αυτό. Τα παιδιά θα βρουν μόνα τους το στόχο. Και εμένα κανείς δεν μου έδειξε το B3, κανείς δεν με έπεισε γι' αυτό. Σιγά σιγά άρχισα να ανακαλύπτω τους προϋπάρχοντες στην Ελλάδα. Ο πρώτος ήταν, να θυμηθούμε, ο Παπαθανασίου,
όπως
είχε αγοράσει το Hammond του Νίκη Γιάκοβλεφ το 63 για το Transformix. Είναι εκπληκτικός. Ο Βαγγέλης ήταν ο προπάτορας στην Ελλάδα. Έτσι είναι. Και λίγο-λίγο τραβάς το νήμα, βρίσκεις ενδιαφέρον και εξελίσσεσαι. Αυτό έκανα και εγώ. Αυτό θα κάνουν και τα παιδιά, είμαι απολύτως σίγουρος. Ίσως ακούγοντας κάποια στιγμή κάτι στο ραδιόφωνο, όπως τώρα καλή ώρα, κάποιος ενεργοποιηθεί να δει τι είναι αυτό, να το ψάξει, να αφήσει το λάπτοπ και να πιάσει το keyboard, ας πούμε, να πιάσει το όργαν και να παίξει. Να πιάσει το πιάνο ή οποιοδήποτε άλλο όργαν, δεν έχει σημασία. Έτσι θα γίνει, πιστεύω.
Take her for granted. She had a hard time. Don't misunderstand her. Don't play with her mind. Treat her so gently. It will pay you in time. You've got to know. A sensitive kind. Go and tell all your lovers each and every night. You will discover she would treat you right. If you believe, I know you will find. There is nothing like the sensitive kind.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε εδώ μαζί μας το Γιάννη Μόνο, ο οποίος είναι ο βετεράνος του Hammond σήμερα εδώ πέρα μαζί μας. Γιάννη, έχω μια ερώτηση από τη Νέα Υόρκη. Λέει, στην πόλη, λέει, που δεν κοιμάται ποτέ, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους μουσικούς είναι σκληρός, αλλά υπάρχει και μια τρομερή αλληλεγγύη. Πώς είναι, λέει, η σχέση ανάμεσα στους keyboardists στην Ελλάδα? Αν υπάρχει αυτή η ευγενής άμυλα που σε σπρώχνει να γίνεις καλύτερος, ή ο καθένας είναι κλεισμένος στο κάστρο του?
Θα σου έλεγα ότι επικοινωνούμε όλοι. Είμαστε όλοι φίλοι. Πάντα υπάρχει, θα σου έλεγα, άμυλα, όχι ανταγωνισμός. Όταν νομίζω αισθάνεσαι εσωτερικά επαρκής, δεν υπάρχει λόγος να ανταγωνίσεις κανέναν. Τους βλέπεις όλους με χαρά και, θα σου έλεγα, απολαμβάνεις την επιτυχία τους. Απολαμβάνεις την επιτυχία του άλλου. Με αυτή την έννοια, εγώ δεν έχω νιώσει ποτέ έτσι. Ούτε για άλλον και ούτε νομίζω ότι έχει αισθανθεί κάποιος άλλος για μένα αρνητικά. Είμαστε μια παρέα. Και μικρή. Ωραία, παρέα. Δεν είναι και πολύ μεγάλη στην Ελλάδα.
Σωστά. Και έτσι έπρεπε να είναι τα πράγματα.
Ναι, ναι.
Τώρα, το Leslie Speaker είναι ένας ζωντανός οργανισμός, είναι μια τεχνική ερώτηση που περιστρέφει τον ήχο και δημιουργεί αυτό το μοναδικό τρέμουλο που χαρακτηρίζει το Hammond. Και η ερώτηση είναι ότι είναι αλήθεια ότι ένας έμπειρος παίχτης, Γιάννη, μπορεί να ακούσει αυτή τη θερμοκρασία των λιχνιών και να καταλάβει πότε το μηχάνημα έχει φτάσει στα όρια του, προσφέροντας αυτή τη γλυκιά παραμόρφωση που είναι το σήμα κατά την θέση. Πόσο δύσκολο είναι αυτό να το κάνεις στο live?
Κοίτα, το Leslie καταρχήν δεν ήταν από την αρχή δεμένο με το Hammond. Ο Hammond είχε προβλέψει να έχει μια ηχητική καμπίνα που ήταν η PR40, PR20 νομίζω, η οποία δεν είχε ηχεία τα οποία περιστρέφονται. Mm-hmm. Ο Don Leslie ήταν αυτός ο οποίος είχε φτιάξει μια δική του εταιρεία με δική του πατέντα με το περιστρεφόμενο όργανο. Στην αρχή δεν ήθελε ο ένας να ακούσει για τον άλλον. Μετά αναγκαστικά η μουσική τους ένωσε. Και όταν λέμε σήμερα Hammond Organ, εννοούμε Hammond Organ με Leslie Speaker. Όταν αυτό ζεσταθεί αρκετά και οι λάμπες ζεσταθούν και στο ένα και στο άλλο, δημιουργείται αυτή η γλυκιά παραμόρφωση, ναι, η οποία βγάζει τη βραχνάδα που θέλεις και το πίκο, ειδικά όταν πατήσεις το sweat pedal κάτω, ας πούμε, τότε έχει γουλιάζει, ας πούμε, είναι screaming έτσι, η φωνή του και το ευχαριστιέσαι.
Πολύ ωραία, ακριβώς. Τώρα, η πιο περίεργη ή ακραία συνθήκη κάτω από την οποία κλήθηκες, Γιάννη, να παίξεις μουσική? Έχει τύχει δηλαδή να βρεθείς σε κάποιο απομακρυσμένο μέρος, ίσως ένα πανηγύρι, μια εκδήλωση που δεν είχε καμία σχέση με τα blues και να πρέπει να επιβάλλεις τον ήχο σου σε ένα κοινό που δεν είχε ξαναδεί ποτέ Hammond στη ζωή του?
Κοίτα, όλες οι εκδηλώσεις που έχω παίξει, οι συναυλίες που έχω παίξει, ήταν με κοινό που ήξερε τι άκουγε. Mm-hmm. Τουλάχιστον αρκετά. Και υπήρχε πάντοτε συμμετοχή και συνομιλία. Έχω παίξει όμως Hammond Organ πάνω σε κρουαζιερόπλιο, που ήταν μια άλλη εμπειρία και γενικότερο πρόγραμμα από το να κάνει κανείς soul jazz ή blues ή ξέρω κάτι πιο αμερικάνικο. Και με ελληνικές αναφορές, γιατί υπάρχει ρεπερτόριο το οποίο είναι πολύ ωραίο ελληνικό. Θα σου μιλήσω, ας πούμε, για τον Πλέσα, για τον Γιαννίδη και άλλους, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Είχαν εξαιρετικά στα 60s και 50s κομμάτια, τα οποία ήταν ουσιαστικά jazz με κάποιο, ας πούμε, λίγο λούστρο, θα σου έλεγα, πιο έτσι σαλονίστικο, για να μπορούν να παίζονται σε ξενοδοχεία κτλ. Είναι εξαιρετικά τα θέματα αυτά και πολλές φορές τα παίζουμε. Το ρεπερτόριο αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και είναι η ελληνική, ας πούμε, συμμετοχή σε μια εποχή που η jazz, ας πούμε, ήταν πιο mainstream από ό,τι είναι σήμερα.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Τώρα, η τεχνολογία πάντα προχωράει. Το έχουμε ξαναπεί βέβαια αυτό, γιατί είναι και μια ερώτηση ενός παιδιού εδώ. Πλέον υπάρχουν τα λεγόμενα, λέει, clone wheel organs που ζυγίζουν 10 κιλά και υπόσχονται βέβαια το ίδιο με το B3, τον ίδιο ήχο. Εσύ ως πουρίστας, λέει, του είδους, πώς βλέπεις αυτή την εξέλιξη? Είναι αναγκαία διευκόλυνση για το μουσικό που ταξιδεύει, ή πιστεύεις ότι χάνεται κάτι ανεπανόρθωτο?
Όχι. Θα σου έλεγα ότι είμαι και purist, ας πούμε, σε αυτό που κάνω, γιατί έχω ένα 50, το 59 C3 που είναι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο το χρησιμοποιώ και σε φωτογραφίες και τα λοιπά. Έχω και κλόνο, ο οποίος είναι και customized, έχω κάνει εγώ, γιατί παρένθεση ας πω ότι έχω μάθει και πάρα πολλά πράγματα τεχνικά, έχω ένα background τεχνικό για να μπορώ και να τα συντηρώ αυτά όλα τα πράγματα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Έτσι λοιπόν το βλέπω αυτό και σαν αναγκαίο και σαν μια εξέλιξη, με την έννοια ότι και το Hammond είναι πάρα πολύ ακριβό σαν καινούριο όργανο για κάποιον. Δηλαδή θες πάνω από 36.000 δολάρια για να αγοράσεις ένα τέτοιο πράγμα. Κατά δεύτερο λόγο, η μεταφορά του είναι απαγορευτική και όταν υπάρχει ένας κλόνος μπορούν οι νέοι άνθρωποι να ξεκινήσουν να μάθουν και να προχωρήσουν, αν θέλουν, να αγοράσουν κάποια στιγμή και ένα vintage όργανο, να το έχουν στο στούντιο, αν θέλουν να το μεταφέρουν. Ιδού παιδίων δόξης λαμπρό.
Σωστά. συνεχίζουμε να ακούμε Γιάννη Μόνο. Να πούμε εδώ στους ακροατές ότι μπορούν να στείλουν μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 693-0078-283. Το επαναλαμβάνω, 693-0078-283. Συνεχίζουμε λοιπόν με ερωτήσεις από τους ομογενείς μας. Ο Γιάννης, φοιτητής στη Ρουμανία, ρωτάει το Γιάννη, το Μόνο, εάν λέει θα σκεφτώσουν ποτέ να ηχογραφήσεις ένα έργο που το Hammond θα συνομιλεί με παραδοσιακά όργανα της ελληνικής υπαίθρου, όπως το κλαρίνο ή τη λύρα, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο λειτουργικό blues που να μην ανήκει σε καμία χώρα, αλλά σε όλες τις ψυχές που πονούν και ελπίζουν. Θα το έκανες?
Θα σου έλεγα, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Θα μπορούσε να είναι μια έτσι ιδιαίτερη εμπειρία. Αν όμως οι παράγοντες, η άλλη συνμουσική και το κλίμα το προκαλέσει, το ζητήσει. Σε όλα ανοιχτός είμαι. Αλλά θα σου πω ότι το όργανο αυτό είναι περισσότερο συνδεδεμένο με την αφροαμερικάνικη κουλτούρα. Είναι βασικά, δηλαδή, το βασικό στοιχείο της gospel.
Gospel, ναι.
Αλλά όλα μπορούν σε κάποιο επίπεδο να συνεπάρχουν. Δεν θα το βλέπα αυτό. Δεν θα το βλέπα απορριπτικά, όχι. Θα το βλέπα με ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να συμβεί.
Η Άννα ρωτάει, η μουσική βιομηχανία σήμερα κυνηγάει το επόμενο μεγάλο trend, λέει, που θα κρατήσει μόνο λίγες εβδομάδες. Όμως, λέει, εσύ, Γιάννη, υπηρετείς έναν ήχο που μετράει σχεδόν ένα αιώνα ζωής. Όταν κλείνεις λοιπόν τα μάτια, παίζεις μια χαμηλή δονητική νότα στο πεντάλ του Hammond, νιώθεις ότι επικοινωνείς με τους προγόνους σου ή με τους μελλοντικούς μουσικούς που θα αναζητήσουν την ίδια ζεστασιά?
Ναι, ωραία ερώτηση αυτή. Ναι. Κοίταξε, όλοι τι είμαστε? Είμαστε απλά συμμετέχοντες σε ένα κοινό, σε μια κοινή κίνηση. Επικοινωνούμε το παρελθόν, υπάρχουμε τώρα και δημιουργούμε κάποιο ενδιαφέρον, ελπίζω, για το μέλλον. Τίποτα περισσότερο από αυτό. Άρα όταν παίζεις, ουσιαστικά τι κάνεις? Θυμάσαι και προσπαθείς να αναπαράξεις αυτά που έχεις ήδη απορροφήσει από άλλους που έχουν προϋπάρξει στο παρελθόν, οπουδήποτε και αν ήταν αυτοί.
Σωστά.
Και οι οποίοι έχουν μια λειτουργία σαν μέντορες, ας πούμε, πάνω σου. Αυτό το πράγμα κάνεις. Και αυτό το πράγμα ελπίζω ότι όλοι οι μουσικοί που είναι, πώς να το πω, συνειδητά τοποθετημένοι, θα έχουν σαν ενδιαφέρον στοιχείο για τις επόμενες γενιές, τις οποίες ελπίζω να τις συμπαρασύρουμε, να τους δημιουργήσουμε μάλλον την αρχή του ενδιαφέροντος.
Τώρα, Γιάννη, που μιλάς και για το μέλλον και για τα μελλοντικά σου σχέδια, λοιπόν, βλέπουμε μια διαρκή έτσι κινητικότητα, σαν να μην φυσικάζεις ποτέ στις δάφνες του παρελθόντος. Τι περιλαμβάνει η επόμενη σελίδα για τις διαπλεκόμενες blues ιστορίες? Υπάρχει στα σκαριά ένα νέο δισκογραφικό εγχείρημα?
Κοίτα, έχω πάρα πολύ υλικό ηχογραφημένο. Θα σου έλεγα ότι δεν κυνήγησα ποτέ τη δισκογραφία, δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Έχω παίξει πάρα πολύ live. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που έχω παίξει με εξαιρετικούς μουσικούς. Τους ευχαριστώ όλους και θα μπορούσα σε μια ολόκληρη εκπομπή να τους μνημονεύω. Συνομιλήσαμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Αυτό που θα ήθελα να κάνω από εδώ και πέρα είναι περισσότερη δισκογραφική δουλειά, πάντοτε παιγμένη με αυθεντικό εξοπλισμό και live takes, δηλαδή να είναι αυτό που ακούει ο ακροατής, αυτό που παίζουμε on stage. Δεν πιστεύω στην επεξεργασία του ήχου την περαιτέρω, αυτό που κάνει lifting σε αυτό που παίζεις. Αν έχει κάτι αξία στις μέρες μας, είναι κάποιος να παίρνει το μήνυμα ότι αυτό που κάνεις είναι αυτό που είσαι. Δεν είναι ένα είδος ηχητικού Photoshop που χρειαζόμαστε. Άρα θα σου έλεγα ότι συναυλίες, επιλεγμένες συναυλίες, καλή συνομιλία με το κοινό σε πολύ καλά μέρη, με λίγο κόσμο, όχι απαραίτητα πάρα πολύ. Απλώς καλή συνομιλία, τίμια συνομιλία, και όσο καλύτερα μπορούμε καινούργιες δουλειές ηχογραφημένες, με συνέπεια.
Θα χωρέσω άλλη μια ερώτηση από ένα ομογενή, ο οποίος ζει στη Γαλλία. Γιάννη, λέει, γνωρίζοντας την αγάπη σου για το κινηματογραφικό ήχο, αναρωτιέμαι αν στα άμεσα σχέδιά σου υπάρχει η σύνθεση μουσικής για μια ταινία ή ένα ντοκιμαντέρ.
Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτι
τέτοιο.
Όμως έχω αρκετό υλικό και σε επίπεδο τραγουδιών, δηλαδή με στίχους, αλλά και σε επίπεδο μουσικής, instrumental δηλαδή, να ηχογραφηθεί. Ελπίζω και θα κάνω ό,τι περνάει το χέρι μου για να πραγματοποιήσω ό,τι περισσότερο από αυτά.
Ο χρόνος περνάει, Γιάννη, δυστυχώς. Οπότε θα σε ευχαριστήσω που μας άνοιξες την πόρτα.
Εγώ χαρά μου ήταν.
Κυρίως που μας άνοιξες την καρδιά σου. Μας θύμισες ότι η μουσική δεν είναι νότες απλές που παίζουμε, είναι οι ζωές που ζούμε.
Ακριβώς, αυτό ισχύει, ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κι εγώ. Να είσαι καλά.
Φίλες και φίλοι λοιπόν από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και η εκπομπή Φωνές και Μουσικές, σας ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις σας που ταξιδέψατε μαζί μας στα βραχεία και στο διαδίκτυο. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, στην επιμέλεια και παρουσία σου ο Αλέξης Κώστας. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο blues βράδυ. Γεια σας.
Feeling, that's what I have.